Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни днес ще започне с тема за благодатта. Нейното заглавие е «Няма любимци в Божието царство». Във втората част на срещата ни днес ще чуете някои научни новости, както и факти, свързани с депресията и нощното хранене. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Забелязали ли сте колко често точно тези хора, които сме смятали за неспасяеми, са били набелязани от Бога да бъдат следващите повярвали? В Калвари Чапъл нерядко се случва отдавна загубили следите си приятели да се срещнат неочаквано в коридора, да се погледнат въпросително и да възкликнат в един глас: «Ти пък какво правиш тук?» Това, че се виждат в църквата с Библия в ръка и усмивка на лице, направо ги смайва. Никой от тях не си е помислил, че другият може да бъде спасен, споделя с нас авторът Чък Смит. Не смятам, че мнозина в ранната църква са се молили за спасението на Павел. Вероятно са си казали: «Господи, примахни този човек, той ще унищожи църквата, спри го, Господи!» Навярно са се надявали, че Бог за възмездие ще дръпне спусъка. Но той е имал друг начин да го спре, съвсем различен от очакванията им. Бог закова на място живота на Павел по пътя към Дамаск и там го преобърна на 180 градуса. Савел бе новороден като Павел и стана най-великият вестител на Евангелието за благодатта в цялата история. Бог е специалист в поемането на най-неблагонадежните кандидати и в превръщането им в трофей на своята благодат. Той е способен да извърши прекрасна промяна във всеки един от нас. В състояние да преобърне ценностната ни система и да ни направи нови създания в Христос. Бог ни призовава да бъдем пример за това, което благодатта му може да извърши. Понякога бъркаме, като мислим, че Бог използва само специални хора – силните, интелигентните, красивите. Не можем да си представим, че има място и за останалите от нас. Но много бъркаме. Бог няма важни хора. Той употребява и работи чрез обикновени, непретенциозни хора. Ето защо Павел пише в 1 Коринтяни, 1 глава, 26 и 27 стихове. «Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Бог обича нас, обикновените хора, и ни дарява със способности, за да заемем мястото си в тялото на Христос. Всяко умение, което имаме, е дар от Неговата ръка. Всичко, което имаме, ни е дадено. Както Павел казва в 1 Коринтяни 4 глава 7 стих: «И що имаш, което да не си получил?» Как мога да се гордея със служенето си, сякаш не съм го получил, като че ли това, което съм способен да споделя с другите, е проява на собствената ми гениалност или интелигентност? Всичко ценно, което имам, е дошло от Бога. Невъзможно е да се хваля или гордея, сякаш съм някой, който е независим от Него. Отделен от Бога, аз съм нищо. Извън Него, не съм способен на нищо. Хората често си създават високо мнение за собственото си значение и величие и тайно се наслаждават на мястото, което заемат в Божието дело. Но истината е, че Бог не се нуждае от нито един от нас. Съжалявам, ако това ви кара да се чувствате маловажни, но е вярно. Той е избрал да ни употреби, но не е задължен да го прави. За него просто е еднакво лесно да употреби някой друг. Това е много вълнуващо за мен. Не съм бил избран да служа, защото съм толкова прекрасен. Бог не ни избира заради нашите способности, величие или потенциал. Избира ни, защото решава да ни избере. Гордите и важни хора не харесват това. Те са над това да бъдат избрани, така че обикновено не биват избрани. Бог избира чрез своята благодат. Той избра мен, избра и теб. Небето ще бъде изпълнено с изненади. Като се огледаме наоколо, първо ще се изненадаме да видим там всички онези, за които сме си мислили, че никога няма да се доберат до там. Следващата изненада ще бъде тази, заели почетните места в първата редица. Ще попитаме, кои са тези хора? Никога не съм ги виждал преди. Някой от тях посещаваха Калвари Чапъл, ще отговори някой, но къде ли е Чък? И там, някъде най-отзад в тълпата на последния ред, аз ще извикам, тук съм, слава на Бога, чрез Неговата благодат съм тук. Преди да срещне Исус лице в лице, по пътя към Дамаск, през по-голямата част от живота си, апостол Павел беше фарисей. Както си спомняте, фарисеите бяха членове на твърде, стриктна, легалистична еврейска секта, които така силно се противопоставяха на Исус. Можете да получите представа за това какви са, като разгледате молитвите им, някои от които са запазени за нас. Всяка сутрин равините са се молили. Благодаря ти, Отче, че не съм се родил езичник, роб или жена. Без съмнение, години наред това е било част от молитвения живот на Павел. Колко интересно е тогава, че в Галатяните, 3 глава, 28 стих, апостолът обръща с главата надолу и трите части на тази традиционна молитва. Той пише: няма вече юдеен, нито грък, нито роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Исус направи достъпа до Бога еднакъв за всички. Бог ни приема като свои многообични деца. Това е красотата на Евангелието. Исус и благодата оказват да издигат един човек над друг. Ние всички сме едно, защото сме в Христос. Бог приема с еднаква готовност както единият, така и другият грешник. Той счита за изключително ценна всяка една душа. Това Евангелие упражнило огромно влияние навсякъде по света, където е било проповядвано. Помислете за правата на жените. Преди християнството да навлезе в Нова Гвинея, се е смятало, че жените не са достойни да се покланят на Бога. Достатъчно било някоя жена само да докосне мястото на поклонение, за да бъде убита. Това отношение към жените, като към второкласни жители, създало атмосфера на страх и срам и довело до извънредно висок процент на самоубийства сред тях. Те не намирали много смисъл в живота и били силно угнетени. Представете си какво е било влиянието на Евангелието за благодата върху тази култура, когато то се появява на сцената. Изведнъж и мъжете и жените открили, че в Христос няма разлика между двата пола. Исус направи достъпа до Бога еднакъв за всички хора, независимо от демографската им принадлежност. Бог не ни приема като оправдани страници или като далечни познати, а като Негови многообични деца. Йоан ни казва, че на уния, които го приеха, даде право да станат Божии деца, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. Йоан 1 глава 12 стих. В това си крие красотата на Евангелието, продължава да споделя с нас авторът Чък Смит. Независимо от това какви сме били или какви грехове сме вършили, ако положим вярата си в Христос, всичките ни грехове ще бъдат простени. И не само, че Бог ни дава почти непонятно благословение, но Той ни приема и като Свои синове. Точно това имал предвид Павел, когато пише в Галатяни 3:26, а защото всички сме Божии чада чрез вяра в Исус Христос. Думата чада от този пасаж означава буквално поставен като син. За Бога няма важни хора. Обектът на благодата му не са само силните, красиви и интелигентните. Той призовава при себе си обикновени хора като нас и ни обгръща със силните си ръце в нежна пригръдка на любов. Това е Евангелието на благодата. Павел видя целия си живот като резултат на Божия избор по благодат. Както той казва, а когато Бог благоволи да открие в мен своя син, според Галатяни 1 глава 15 и 16 стихове, това е, което Бог иска да направи в живота на всеки един от нас. Бог иска да направи това и във вас сега. Той жадува да открие сина си на света чрез вас. Всъщност, Бог работи в живота ви още от момента на зачеването ви, за да ви направи съвършени инструменти, чрез които да разкрие сина си. Ето защо Павел пише: Бог още от утробата на майка ми беше ми отделил и призовал чрез своята благодат. Галатяни 1 глава 15 стих. Забележително е да видим как Бог е приготвил Павел за служението му, дълго преди той да имал такова. Бог е знал, че ще се нуждае от специален човек, който да предаде Евангелието за благодата на езичниците. Този човек е трябвало да скъса с дълбоко вкоренената традиция на евреите, които са имали силно развито чувство за родова принадлежност. Те не са се смесвали с езичниците, дори да едат с тях или да влизат в домовете им. Всъщност, когато някой фарисей минавал по улицата, той придържал робата си плътно към себе си, от страх да не би дрехата му да се допре до езичник. И ако случайно докоснял някой, който не е еврен, той се отивал вкъщи, изкъпвал се, изпирал дрехите си и не влизал в храма през този ден. Считал себе си за нечист. Въпреки това, човекът, от когото Бог се нуждаеше да възвести добрата вест, трябваше да отиде, да живее с езичниците и да се приобщи към тях. Колко интересно е, че Бог избра за тази специална задача евреинът, който беше най-ревностен да спазва традициите на отците си. Поглеждайки назад, Павел можеше да види как Божията ръка е била върху живота му от самото начало, тъй като по това време светът беше дълбоко пропит от гръцката култура, човекът, който Бог беше избрал, трябваше да бъде напълно потопен в нейните обичаи и философия. И понеже му предстоеше да пътува надлъж и нашир из Римската империя и да среща всякакви опасности, той трябваше да има и римско гражданство. Ето защо Бог направи Савел да се роди като римски гражданин. Не се знае как е получил гражданството си, но то определено беше от голяма полза за Павел и го спаси от някои трудни, дори опасни за живота моменти. Четем в Деяния 22 и 25 глава. Тарс също беше под силното влияние на гръцката култура. Павел не беше само слабо изложен на гръцкото мислене и обичай, той беше част от тях. Това му даваше възможност да работи успешно с езичниците и да познава нюансите на гръцката мисъл. Благодарение на произхода си, той успя да предаде учението на Исус Христос на гърците. Същевременно, Бог се нуждаеше от някой, който да бъде напълно евреен. Когато Павел беше на около 12 години, родителите му го изпратиха в Ерусалим да се учи при нозете на Гамалиил, един от великите еврейски учени по това време. Докато Павел овладяваше Талмуда и еврейските писания, той бе напълно завладян от еврейската култура и традиции и постепенно стана изключително ревностен за закона. Стремеше да придобие праведност, като полагаше всички усилия да го спазва. В това той далеч надмина своите съвременици. На Филипяните Павел пише в Филипяна 3 глава 4 стих: ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Петър и другите ученици с произхода си на рибари и бирници не бяха подготвени да разбират закона основно, както Павел. И когато най-после дойде денят, когато Бог щеше да открие благодата си на Павел по пътя за Дамаск, апостолът веднага успя да свържи писанията на Стария Завет с настоящата поява на Исус Христос. Той започна да гледа на Месията по нов начин. Павел бе съвършенният избранник за проповядване на Евангелието за благодата, защото ако имало някой, който да се е стремил да бъде праведен чрез закона, това беше той. Ето един човек, който можеше да каже: по правда, която от закона, аз бях непорочен. Той знаеше колко са болезнени опитите да станеш праведен чрез закона, така че когато дойде до славното познание за Исус Христос, Павел с радост пригърна новата праведност, вменена му поради вярата му в Исус Христос. Историята на Павел е драматична, но не си представяйте и за миг, че този вид божествена подготовка се отнася изключително за него или за други новозаветни светии. Например, като разглеждам внимателно моя живот, казва авторът Чък Смит, виждам, че Бог ме беше отделил още от утробата на майка ми за работата, която искал да извърша. С поглед назад към миналото, виждам решителни събития, които не изглеждаха така съдбоносни на времето. Сега разбирам, че тези случки са били кръстопътища в живота, които са спомогнали за оформянето и определянето на съдбата ми. Обръщайки се назад, мога да видя Божията ръка във всяка една от тях, въпреки че по това време не осъзнавах, че ръката му изобщо е била наблизо. Мислих си, че Бог ме е изоставил. Но сега разбирам как Бог е работил чрез всяко трудно обстоятелство в живота ми, за да ме подготви за делото, което бе определил за мен. Вълнуващо е да си спомня някои от решенията, които взех в тези критични моменти и да проумея, че Божията ръка ми е водила през целия път. Сега, когато преценявам събитията, мога да свидетелствам, че Божията ръка е била върху живота ми още от началото. Понякога Бог свръхестествено се намесваше, за да ме предпази. Той е имал определена работа за мен и ми е подготвил за нея. Няколко седмици преди да се родя, братовчет ми починал от менингит на гръбначния стълб и сестра ми била заразена от тази ужасна болест. Един ден тя имала толкова силни конвулсии, че всички вкъщи помислили, че умряла. Майка ми изскочила от апартамента, втурнала се нагоре по улицата, влязла в дома на пастора на местната църква и там, на килима, поставила тялото на сестра ми. Пасторът и майка ми започнали да се молят Бог да върне обратно към живот сестра ми. Очите й били обърнати, челюстта й вдървена и не се усещал никакъв пулс. Когато малко по-късно баща ми се върнал вкъщи от игралния дом, една медицинска сестра го чакала. «По-добре отидете да намерите съпругата си», казала тя. «Дъщеря ви умира. Може дори вече да е умряла». Баща ми се втурнал нагоре по улицата към дома на пастора, но като влязъл и видял състоянието на сестра ми, разбрал, че е твърди късно. Паднал на колене с разбито сърце пред Бога. Пасторът казал на майка ми: «Сега отмести погледа си от твоето малко момиче, насочи го към Исус и започни да гледаш на Господа». Майка ми, която тогава била бременна с мен, повдигнала лицето си към Бога и казала: «Господи, ако ми възвърнеш дъщерята, ще ти посветя живота си, ще ти служа безусловно, както ти поискаш». Сестра ми започнала да плаче, седнала, огледала се и поискала да си отиде вкъщи. И те я прибрали напълно изцелена. Няколко седмици по-късно съм се родил аз и лекарът съобщил: имате момченце. Татко ми се понесъл по коридора на болницата, викайки: слава на Бога, момче! А в това време майка ми се молила: благодаря ти, Господи, че ми върна дъщерята и обета, който ти дадах да ти служа, ще изпълня чрез сина си. Още от първите ми дни майка ми започна да засажда Божието Слово в сърцето ми. Докато се люлеех в двора, тя ми помагаше да запаметявам стихови от Библията. Когато бях на 4 години, ми научи да чета, като използваше Библията. Казвах буква по буква думите, които не можех да произнеса. По-късно мама ми разказваше за времето, когато все още не съм знаел всички букви и как съм се мъчил да ги опиша. Смееше се, като си спомняше как съм наричал отделните букви. С търпение и любов тя ме възпитаваше и учеше на страх от Бога. На 7 години можех да назова всички книги от Библията и да кажа как се пишат. Вечер, преди лягане, никой не ми разказваше приказки за феи, а слушах само истории от Библията. Вместо с русокосата красавица и трите мечки, аз отраснах с историите за Моисей и Давид. Майка ми учеше, че когато Бог е с теб, няма защо да се страхуваш от каквото или от когото и да било. Никой великан не може да ти се противопостави, когато Бог е с теб. Не си спомням да имало време, когато не съм познавал или обичал Бога. Нямам свидетелство за моето обращение. Дойде моментът, когато публично изповядах вярата си и приех водно кръщение, но ми се струва, че още от утробата на майка ми съм бил отделен за Бога и Божието Слово. Когато пораснах, реших да стана неврохирург и започнах да посещавам курсове, за да се подготвя за тази професия. Винаги, когато разказвах на майка ми за амбициите си, тя се усмихваше и ме насърчаваше. Никой не ми спомена за обета, който беше дала относно живота ми преди раждането ми. През юношеските ми години Бог промени живота ми по време на един летен лагер, когато приех Исус Христос за Господар на живота си. Бог вложи в сърцето ми разбирането, че хората имат много по-големи нужди от телесните. Да си в помощ на физическите нужди на хората дава само временно избавление, а да служиш на духовните – вечно. Бог ме призова да бъда проповедник на Неговото изцеление на човешкия дух. Мислих си, че майка ми ще бъде страшно разочарована, когато разбере, че синът ѝ няма да стане лекар. Очаквах да видя увиснали рамене, кисели физиономии, когато съобщих на семейството си за смяната на посока на живота ми. Когато казах на майка ми, че чувствам Бог да ми призовава да му стана служител и да уча в библейски колеж, тя само си усмихна и каза: добре, сине. Бях удивен, че тя не заплака, нито се разстрои. Отидох в библейски колеж, получих образованието, ожених се за Кей и заедно започнахме служението си. Малко преди да почине майка ми, тя ми разказа историята за болестта на сестра ми и за обещанието си пред Бога, което се обрекла да изпълни чрез мен. Тя беше една от най-прекрасните и благочестиви личности, които някога съм познавал. Дълбоко духовна жена и невероятен пример. Сега мога да погледна назад и да видя, че още от утробата на майка ми съм бил отделен за служението, което Бог е замислил за мен. Знаехте ли, че същото важи и за вас? Ако чрез вяра сте положили вечната си съдба в любящите ръце на Исус Христос, можете да бъдете сигурни, че Бог работи и оформя събитията и обстоятелствата в живота ми в една красива мозайка, която ще разкрие Неговия син на мъжете и жените около вас. Ръката му е върху вас така, както е била още преди да се родите. Извънредно важно е да помним, че Божията ръка е върху нас поради благодата. Всички ние сме били призовани по благодат, както Павел казва: а когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ми отделил и призовал чрез своята благодат, аз не заслужавам да бъда призван да служа на Бога. Не заслужавам да бъда спасен, нито да бъда в небето. Но Бог милостиво е планирал живота ни и вложил на всеки един от нас да върши нещо специално. Някои хора могат да изпълнят Божия план за живота им само за час, други пък сме бавни и мудни и ще ни необходим цял живот, за да изпълним Божията крайна цел за нас. Бог има специална работа за всеки един от нас и необходимо всички ние да бъдем подготвени за нея. Спомнете си въпроса на Мордохей към Естир. А кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Естир, 4 глава, 14 стих. Главната цел, която Бог имаше със съществуването на Естир, бе изпълнена само за няколко дни. Бог я издигна, доведе я в персийския дворец и я направи съпруга на цара Асуир, за да може той, чрез нейното застъпване, да пощади евреите. Бог има специална работа за всеки един от нас и е необходимо всички ние да бъдем подготвени за нея. Мнозина от нас ще прекараме по-голямата част от живота си в подготовка, преди да дойде денят ни. Ще изпълним целта на Бога за нашия живот и после ще преминем. Божиите цели за нас ще бъдат постигнати. Където и да се намираме, Бог има причина да ни постави там. Неговата ръка е върху нас и върху всяко обстоятелство в живота ни. Може да преминаваме през тежки изпитания, но трудностите са нужни. Бог иска да развие в нас качества, които ще ни помогнат да изпълним плана му за нас. Бог работи във всеки един от нас. Ние сме Негово творение, Неговия шедьовър. Той работи във всеки един от нас според своята благодат, за да можем да извършим делото, което е определил за нас, в Неговото царство и за Негова слава. Сатана знае, че Божията ръка е над нас и ще се опита да използва слабостите и неспособностите ни, за да ни обезкуражи. Дяволът често пъти поставя спрямо нас прекомерни изисквания, като ни кара да си мислим, че Бог стои за тях и ни потиква да се стремим и да се борим да постигнем ниво на съвършенство на способностите ни. Тъй като Сатана непрекъснато ни тормози и обременява, много пъти ние се отчаиваме. Страшно се обезкуражаваме и искаме да се откажем. Винаги, когато се опитваме да изпълним мярка, която Бог не е поставил за нас, ни става тежко на сърцето и резултатите могат да бъдат трагични. Никой от нас не постига нищо ценно без действието на Божия свят дух в живота си. Така че не трябва да се тързаем, не трябва да се осъждаме, не трябва непрекъснато да се самообвиняваме за неуспехите си, трябва единствено да осъзнаем и признаем слабостите си и да кажем смирено: Господи, знам, че съм слаб, нуждая се от помощта ти, предавам това на теб и моля те, Господи, да направиш за мен онова, което сам не мога да направя за себе си. И той ще го направи. Христовото тяло е красиво нещо. Всяка част от него е жизнено важна. Какво безпомощно и странно тяло би било то, ако цялото се състоеше от уста? Бог ми е направил уста в тялото, но безспорно цялото тяло не е само уста. Много части са далеч по-важни от устата. Колко прекрасно е да видим Христовото тяло да функционира, както е било замислено, с хора от всички слоеве на обществото, от различна демографска група и произход, които работят заедно, за да служат на Бога в единство. Бог иска да разкрие на света своя син във вас. Откъдето и да идвате, където и да се намирате и каквото и да правите, нека Исус Христос да свети чрез вашия живот, отношения, реакции и отговори. Той трябва да бъде копнежа на сърцето на всеки един от нас. О, Господи, нека Твоята красота се вижда в мен. Както Давид се молеше, ще се наситя, когато се събудя подобен на Теб. Псалом 17, 15 стих. Чрез Духа всеки един от нас, и очарователният, и обикновеният, и силният, и слабият, и много надареният, и бавният, биваме преобразени по образа на Исус. Всички заедно сме обект на Неговата благодат и всички заедно ще се наслаждаваме в онзи славен ден, когато се събудим подобни на Него. Как е възможно да бъде другояче?
Gospel. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубрика «За вашето здраве». В нея ще ви представим някои новини, които са свързани с зависимостта от тютюна. Ще ви представим също и един план, как можете да се откажете от вечерното или нощното хранене, ако имате този проблем. А ще започнем с някои факти и решения, свързани с депресията. Чуйте нашата рубрика. Всичко започва с разочарование, сянка надвисва над живота ви, а след това до съзнанието се прокрадва чувство на умора и най-малкото действие изисква огромно усилие. Хората се опитват да ви развеселят, но вие се чувствате някак изолирани от всички, отдръпвате се все повече и повече в една безгласна обвивка. Опитвате се да се преборите с тази надмогваща ви печал, отчаяно се стремите да намерите някакъв изход. Но чувството за отхвърляне изпива цялата ви енергия, така че потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко в бездънната яма, наречена депресия. Това е наистина тежка мисъл. Кой би си помислил, че унинието е способно да причини толкова увреждания?
Живеем в свят с много капани, трудности и проблеми. Постоянно се сблъскваме с множество остри ситуации. Психолози и психиатри алармират, че днес депресията причинява повече страдания и болести, отколкото всяко друго заболяване. Някои смятат, че проблемът вече придобива епидемичен характер и засяга хора от различна възраст, раса, религия и образование.
Депресията засяга умствено, духовно и физически цели организъм. В отчаян опит да се реши този въпрос, годишно се поглъщат милиарди антидепресанти и успокоителни лекарства. Но въпреки това проблемът продължава да се разраства.
Световната здравна организация твърди, че до 2020 година депресията ще бъде втората водеща причина за заболявания в световен мащаб.
Състоянието на ума влияе върху здравето на хората в много по-висока степен, отколкото мнозина могат да си представят. Много болести са резултат от умствена депресия. Отрицателните емоции, като скръб, безпокойство, недоволство, тъга и вина, водят до понижаване на жизнения тонус и са причина за физически страдания и смърт.
Например, инфарктите се срещат по-често при мъже, които се намират в депресивно състояние. Освен това, депресията може да стане причина за извличането на значителни количества калций от костите дори и при млади жени.
В случаите на изразена депресия се нарушават мозъчните функции, някои мозъчни клетки се променят и умират, при което определени области от мозъка намаляват и атрофират.
Какво представлява депресията?
За разлика от обесърченията, с които всеки се бори в живота си, чувството на депресия може да бъде симптом на по-дълбоки медицински и психологически проблеми.
Как да разграничим унинието от безнадежността, която може да увреди здравето ни?
Всеки от нас може да почувства лек спад в настроението си, който може да бъде преодолян чрез добри мисли, молитва и положителна настройка.
Причината за обесърчението обикновено е известна и породилите се чувства съвременни. Наричаме ги униние и потиснатост, а депресията от своя страна ни потапя в постоянна тъга и потиснатост. Намалява физическата активност и често изпитваме неоправдано безпокойство и чувство на безнадежност.
При хората с депресия се наблюдават и други симптоми. Трудно се концентрират, имат нарушения на съня и апетита, чувстват се уморени през цялото време и губят интерес към живота. Депресията поражда песимизъм и дори мисли за самоубийство.
Какво довежда до появата на депресия?
Някои случаи могат да възникнат изведнъж без видима причина. Други са предизвикани от стресови ситуации в живота, като смърт на любим човек, развод или загуба на работа.
Хората, които трябва да се справят с стресови ситуации, обикновено се чувстват безпомощни за известно време и не са в състояние да изпълняват задълженията си. Нуждаят се от време, за да преодолеят своите болки и да се излекуват.
Прояви на любов, насърчение, подкрепа при изпълнение на задълженията му и достатъчно време за лечение са неща, които могат да помогнат на скърбящия човек.
Разговорите с разумен и мъдър приятел, учител или духовно лице често ускоряват възстановяването. Ако депресията е много продължителна или съпроводена с мисли за самоубийство, е необходим професионален съвет и помощ.
Редица научни изследвания потвърждават, че много депресивни състояния бавно и коварно се усложняват под въздействието на някои вредни навици. Сред тях са
алкохолът. Той е основен депресант за нервната система, който задълбочава депресията. Появата на мисли за самоубийство и извършването му също се влияят от него.
Изследванията показват, че тютюнопушенето има подобно, дори по-опасно влияние от алкохола върху развитието на депресията. Пушачите са три пъти повече изложени на риск от депресивни състояния.
При изследване на 143 000 души, скандинавски изследователи са установили значително нарастване случаите на депресия сред жени, употребяващи голямо количество кафе. Освен това, тези жени са имали и повече стресови ситуации в ежедневието си.
Обездвижването също е фактор. Едно изследване на 8000 възрастни е показало, че колкото по-малка е физическата им активност, толкова повече са случаите на депресия.
Неподходяща диета. Консумирането на захарни изделия, на много и тежки храни, води до колебания в нивото на кръвната захар, а оттам и до депресия.
Животът в големите градове, свързан с постоянен стрес, струпването на много хора, замърсяването и шума могат да съдействат за появата на безпокойство и депресия.
Хранителните алергени са храни, които предизвикват алергия и могат да доведат до депресия. Необходимо е да бъдат точно определени за конкретния човек.
Доказано е, че някои лекарства, като тези, които понижават кръвното налягане, както и много други, могат да доведат до депресия. Консултирайте се с вашия личен лекар по този въпрос.
Как можем да преодолеем депресията?
Антидепресантите първоначално облегчават симптомите, но постоянното им използване заедно с транквилантите води до физическа и емоционална зависимост и задълбочава депресията.
Но има по-добра възможност.
Почти всички видове депресии се повлияват при вземането на разумни мерки.
Например, целенасочени задачи. Всички ние трябва да извършваме полезна работа, независимо дали ръководим фирма, караме кола или готвим. Страдащият човек още повече се нуждае от чувство за реализация, задоволство от постигнатите резултати и вършене на полезна работа всеки ден. И най-уравновесеният човек може лесно да изпадне в депресия, ако не упражнява ползотворен труд.
Планиране и постоянство. За да бъдем умствено здрави, всички ние се нуждаем да планираме живота си. Постоянното спазване на часовете за хранене, труд и почивка съдейства за поддържане на умственото и физическо здраве продължително време.
Здравословно хранене. Консумирането на проста храна, богата на плодове, зеленчуци, зърнени храни и ядки, води до повишаване на умствената и физическата енергия и подпомага протичането на химичните процеси в мозъка.
Приемането само на пресни плодове за един или два дни може да извърши чудеса за избистрянето на ума и преодоляването на умората.
Подходяща почивка. В днешния забързан и изпълнен с напрежение свят, особено важно е отделянето на време за тишина и спокойствие. Лишаването от сън може да провокира или увеличи депресията. За повечето хора най-добрият сън е с продължителност 7-8 часа.
Всекидневни физически упражнения. Всички експерти са съгласни, че най-силният и достъпен естествен антидепресант са физическите упражнения. Тренировките на чист въздух, бързото ходене, плуване, каране на велосипед стимулират отделянето на естествени обезболяващи и тонизиращи химически вещества в организма, наречени. Увеличаването на физическата активност намалява безпокойството, депресията и чувството на неудовлетвореност от живота.
Постоянно излагане на слънце. Всекидневните слънчеви бани са използвани успешно от много години в лекуването на различни видове депресия.
Упование в Бога. Носенето на тежки товари от самите нас е достатъчно условие да се съкруши духът ни, но Библията ни насърчава. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
Култивирайте у себе си благодарност. Научете се да изразявате благодарността си, като хвалите Бог за щедрите благословения, с които ви дарява. Това ще има положително въздействие върху живота ви.
Депресията може да бъде обесърчителна и отчаиваща, но не трябва да ни изважда от строя. С грижа за своето здраве, оптимистични възгледи за живота, полезни дейности и развитие на духовни интереси и ценности, повечето хора са в състояние да преодолеят депресията и да живеят продуктивен и пълноценен живот. Приятели, рубриката за вашето здраве продължава с една новина, свързана с нови научни открития. Доказано е вече, че пристрастяването към цигарите може да стане още в първите няколко дни след началото на редовната им употреба. Сочи изследване на учени от Харвардският и Масачузетския университет. Типичните симптоми на никотиновия глад, тежест в гърдите и изнервеност най-често се появяват до седмица след първата запалена цигара. От пушенето на никотин не се умира, тъй като получената доза е малка за това. Опасността идва най-вече от вредните вещества – над 4000, които се съдържат в дима. Според някои специалисти, никотинът следва да е в една група с кокаина и хероина, що се отнася до зависимостта на организма от него. Никотинът действа чрез рецептори в нервните клетки, основно в мозъка и белите дробове. Те веднага го разпознават. Като резултат се влошава работата на нервните импулси, управляващи кръвоносните съдове, белодробната тъкан, жлезите с външна и вътрешна секреция. Когато рецепторите сигнализират за наличие на никотин, се увеличава кръвното налягане, а периферното кръвообращение се забавя. Работата на мозъка се изменя и това дава тласък на цял ред ендокринни и метаболитни промени. Веднага щом организмът свикне с количеството никотин в кръвта, той се опитва да го поддържа и човек отново иска да посегне към тютюна. Но сега нека да обърнем внимание на една друга зависимост. Това е нощното хранене. Яденето през нощта е изключително вреден навик, чието отказване по трудност може да се сравни само с опитите за отказване от цигарите. Както и при борбата с тютюнопушенето, и тук съществуват няколко начина на противопоставяне. Лекарите от Канадският център по диетология са разработили специален 5-дневен курс за борба с нощните набези до хладилника. Според тях, за окончателното отказване от лошия навик са необходими 8 до 9 дни. 5 за прилагане на специалната програма и 3-4 за затвърждаване на наученото. И в този случай най-важното за успеха е човек да има желание и да положи известни усилия. Най-важното е да се започне. Но ще се запитате, защо изобщо е необходимо да се полагат усилия? Защото излишните калории винаги ще добавят излишни сантиметри на талията ви. Освен това, натъпквайки се с храна за през нощта, вие не давате възможност на организма пълноценно да си почине, а принуждавате вътрешните органи активно да работят. Най-често срещаната ситуация е следната. Когато вечер, около 21 часа, например, кротко отмаряте пред телевизора, изведнъж от нишото в съзнанието ви изниква образ на огромно парче димяща пица или хрупкаво печено пиле или пълна купа с вкусен сладолед. Краката ви сами тръгват към хладилника. Спрете. Кажете си, че ще изядете любимата си вкусотия след 10 минути. Ако успеете да издържите 10-15 минути, съблазънта ще отстъпи. Запомнете, успехът или неуспехът зависят само от вас. И нещо за домашно. Изрежете от някое списание фигурата на жена или мъж, ако сте мъж, от която се възхищавате или от който се възхищавате и каквито желаете да бъдете и вие. И залепете вашия стимул върху хладилника. Това за ден първи. Вторият ден е свързан с капаните на апетита. И ако главната цел през първия ден е да се научите да казвате твърдо не, то през втория е важно да усвоите всички онези малки хитрости, които да ви предпазват от импулсивните покупки и респективно от преяждане. Най-добре е в къщата ви да липсват изкушения. Основното изискване тук е да положите усилия да не посещавате секторите със сладки работи в магазините или щандовете с тежки продукти. Ако обаче имате деца и не можете тук така да се освободите от всички вкусни неща вкъщи, то тогава на помощ биха ви били ментови бомбони без захара, например. Малко калории свеждах вместо излишни килограми. Второ, миенето на зъби. Щом почувствате желание да поемете към хладилника, незабавно влезте в банята и си измийте зъбите. Мозъкът ви ще получи сигнал, че вие сте се нахранили и се готвите за сън. Трето, ароматизираните свещи са сладка миризма. Ароматите на банан, вишна, ягода, ябълка и портокал също помагат. Третия ден е свързан с борбата с прияждането от нерви. След скуката, стресът е най-често срещаната причина за прияждане. Веднъж децата са си изтъпили на ушите, друг път партньорът е станал с лице към възглавницата или пък в работата денят се очертава да бъде тежък. В живота на съвременния човек съществуват доста причини за стрес. Вечерният поход към хладилника е най-лесният начин да забравите за всичко и да си доставите удоволствие. А не сте ли се замислили наистина ли храната може да ви даде усещане за комфорт? Опитайте се да решите проблема, измислете някакво решение, само не яще. Второ, доставете си удоволствие, като си приготвите една хубава гореща вана, а също и чаша билков чай. Трето, представете си, че сте красиви и стройни, такива като жената или мъжа, чиято фигура сте укачили на хладилника. Е, отива ли му на такъв като вас да прияжда нощем? Четвърто. Купете си видеокасета с аеробика и всяка вечер танцувайте до пълно изтощение. Не забравяйте, че вашата цел е да издържите още няколко дни без вечерните пирове. След като завършите курса, още няколко дни ще ви бъде трудно, но след това лесно ще се освободите от вредния навик. Четвъртия ден. Основният виновник за прияждането е скуката. Телевизорът е една от главните причини за нощните пиршества. На хората, които се занимават с реклама, е добре известно, че само един кадър е достатъчен да замени хиляди думи. В случай, че всяка вечер гледате телевизия в продължение на 2 и повече часа, опитайте се да използвате същото време за всичко това, което не сте успели да свършите през деня или още по-хубаво, займете се с самоусъвършенстване. Избирайте само тези програми, които ви носят нова информация и знания и превключвайте по време на рекламните паузи. Не включвайте телевизора самоцелно. Вземете приятно четиво, история, политика, пътешествия, животни и какво ли още не. Запишете се на вечерни курсове по шеф и кройка или чущ език, компютърен дизайн или друг курс, който на вас ви допада. Ако в предишните 4 дни сте успели да останете на страни от нощните походи до хладилника, то вие сте на верен път и шансовете да се избавите от лошия навик са големи. Симптомите, които изпитвате, са подобни на тези, които сполетяват хората, опитващи се да откажат цигарите. Важното е да повярвате, че след седмия ден напълно ще сте се освободили от непреодолимото желание да нарушите забраните. За да преживеете по-лесно този критичен момент, всяка сутрин закусвайте обилно. Добрата закуска ще ви зареди с енергия и ще ускори обмяната на веществата през целия ден. Хапвайте по-малко, но често. И не пропускайте засищащата, но лека вечеря. Идеални хора обаче не съществуват. Така че не се винете, ако внезапно рухнете. Просто на следващия ден започнете отново. Това е нашият съвет.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.